Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je tražio odgovor na pitanje kolika je moć mafije u državama na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su dvoje novinara koji dugo godina pišu o toj temi. Jasna Babić iz Zagrebačkog jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog vremena. Bilo je riječi o tome gdje su korijeni organiziranog kriminala na prostoru Zapadnog Balkana, kakva je veza između kriminalaca i tajnih službi, koliko su vladajuće garniture povezane s mafijom, da li mafija finansira skrivanje haških optuženika, da li kriminalci imaju svoju štampu, kao i o tome kako kriminalci međusobno sarađuju bez obzira na naciju.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije, a naši sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Jasna Babić iz Zagrebačkog jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog vremena. Gospođo Babić, šta je po vama glavni izvor moći mafije na ovim prostorima?
Ja mislim da je glavni izvor moći mafije u ovim prostorima što se ona na ovim prostorima uopće ne zove mafija. Mafijom mi nazivamo ljude koji su manji društveni problem od onih koji se nazivaju puno ljepšim imenima, koji nisu nikakav društveni problem. Oni se tretiraju kao uzoriti građani.
I tu je u stvari njihova snaga.
Njihova snaga je u tome da ih mi nismo u stanju prepoznati ili nam nije dozvoljeno da ih prepoznamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću?
Moć mafije u novcu. Prvo i pre svega, zato što je novac jedini i glavni motiv svih tih poslova o kojima je reč. Dobro, ajde da kažemo 90% novac, ali ostalih 10% je pitanje moći, statusnog položaja, pozicije koja se stiže u društvu, postiže naime. Dakle, da budemo netko i nešto. Nema tog mafioza od kraja 19. veka, kad je ta vrsta nevladinih organizacija krenula da postoji, nema tog mafioza koji nema ambiciju da od sebe napravi legitimnog građanina, da svoj novac propere i investira u legitimne tokove i od svoje dece napravi finu gospodu.
Ko su po vama, po vašim saznanjima, najveći mafijaški bosovi na području bivše Jugoslavije? Gospodine Vasiću?
Neka imena se polako pojavljuju. To su ljudi koji su u kritičnom trenutku, dakle za vreme sankcija, hiperinflacije, ratova i svega, imali povlašćene položaje. Ja se plašim da imena onih najvažnijih umetnika nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznobojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i baš ih briga, njihova imena ne zna niko. Ovo što sam opisao, jedini logički zaključak analiza onoga što se u Srbiji događalo, suviše mnogo para je nestalo. Ono što smo uspeli uhvatiti, gde i kako nestalo, je daleko od ukupne cifre koja je pokradena ovom stanovništvu i poreskim obveznicima od 1990. do 2000.
Gospođo Babić, da li ćemo ikad saznati imena glavnih mafijaša?
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Razumijete? Mafijaš je jedna etiketa u hrvatskom društvu, kao što su nekoć bile recimo vještice, ko su doista neke od njih su trovale. Ne može se reći da su bile bezazlene, te žene, za tadašnje društvo. Međutim, one nisu bile najveći problem toga društva, ali su bili veliki problem te politike. Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom. Kao što nikad nećemo saznati ubojicu Pukanića, Ive Pukanića, jer pravi ubojica Ive Pukanića u tom smjeru gdje bi on mogao biti, naprosto nema nikog u Hrvatskoj ko bi se usudio pogledati. Od straha naprosto niko se ne usudi pogledati, jer bi prepoznao samog sebe.
Veza između tajnih službi i mafije datira iz rata, kada su tajne službe od kriminalaca formirale paravojne jedinice koje su obavljale prljave poslove. Da li je, gospodine Vasiću, ta veza još uvijek jaka?
Ja bih rekao da ta veza datira od nekoliko godina pre početka naših ratova, iz perioda kada su tajne službe angažirale kriminalce da im obavljaju razne poslove po inostranstvima, ubistva, zastrašivanja i tako dalje, onoga što se tada zvalo jugoslovenska neprijateljska emigracija, i tada dolazi do te mezalijanse, kako bih rekao, incestuoznog odnosa između organizovanog kriminala i tajnih službi. Vi nemate više sopstvenih ljudi ili vaši ljudi više to neće da rade jer su pametni. Onda unajmljujete podugovarače i ugovarače iz redova kriminalaca ovakvih ili onakvih, tada je to bilo dosta daleko od organizovanog kriminala, ali su ti ljudi radili te stvari i na taj način sebi zadobijali određene privilegije koje će oni kasnije realizovati kroz učešće u paravojnim formacijama, kroz ove i one poslove po inostranstvu, i za to su bili plaćeni privilegijama, a privilegije su bile krajnje značajne, barem u Srbiji u ono vreme sankcija i svega, dakle to su franšize, dozvole i povlastice u uvozu akciznih i ključnih roba za opstanak jednog opkoljenog i blokiranog društva kakvo je bilo srbijansko. Pre svega tečna goriva, zatim cigarete, nakon toga heroin i kokain kasnije.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Babić?
Gledajte, ja mislim da su im tehnike vrlo slične. Kriminal je ilegalan ili tajan. A kao što ime tajne službe kaže, oni su legalizirali svoju tajnost. Tako da zapravo tu postoji jedno duboko razumijevanje, duboka povezanost već po prirodi stvari, njihove pozicije, i ja kad uhapse nekoga kao velikog mafijaša, po refleksu počinjem razmišljati, baš me zanima kad je taj mafijaš otkazao poslušnost nekoj tajnoj službi.
Znači, oni nastradaju onog trenutka kad otkažu poslušnost tajnoj službi?
Ma gledajte, cijela priča o pravnoj državi u Hrvatskoj se svodi na sljedeće. Imamo nekakve zakone koji su donijeti zbog toga što je Europska unija na tome insistirala, to su antimafijaški prekrasni neki zakoni. Međutim, ti zakoni se primjenjuju samo na one ljude koji zasmetaju u jednom trenutku politici. Naravno da niko od tih ljudi nije nevin, da se razumijemo, pa se ne može reći da su oni nevine žrtve. Ali ima more drugih ljudi koji su se ogriješili o te zakone, njih se ne dira. Zbog toga što naprosto nisu ušli u sukob sa politikom koja provodi taj zakon.
Da li mafija finansira skrivanje haških optuženika? Da li ih direktno čuva? Gospodine Vasiću, da li mafija čuva Ratka Mladića?
Ne bih rekao da ga čuva, ali što se finansiranja tiče, imamo nekoliko pouzdanih operativnih saznanja sa terena po kojima proizilazi da jedan vrlo značajan deo profita od heroinske trgovine, pre svega kroz novosadsku heroinsku rutu, je išlo za skrivanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. E sad, tu se naravno pojavljuje jedna druga satirično-komična priča. Ti ljudi koji su uzeli na sebe da se bave finansiranjem skrivanja nekakvog Ratka Mladića, nekog Gorana Hadžića ili nekog Radovana Karadžića, nisu mogli da odole, da ne počnu da se ugrađuju u te priče. I onda se od toga kasnije, po svemu sudeći, po onome što se zna i po onome što se dade nasluditi, se razvila jedna određena industrija klepavanja velikih para na temu mi čuvamo naše heroje. Pa onda herojima ode 30, 40 ili 50% od prikupljenih reketom i iznudom prikupljenih sredstava, a ostatak podelimo između sebe.
Gospođo Babić, da li je mafija čuvala generala Gotovinu i druge Hrvate čije izručenje tražio Haški tribunal?
Ja doista nemam pojma ko je Gotovinu čuvao i ko je financirao njegovo skrivanje i bijeg. Ja samo pretpostavljam da je to jedna bila od najskupljih operacija koja, mislim da je njegov bijeg bio užasno skupa stvar. Pogotovo kad uzmete mjesto na kojem je uhapšen. Mislim, Gotovina je jedan čovjek koji nije navikao na asketski život. Svi su se i trudili da on živi asketskim životom, ni on sam na to ne bi pristao. Ja pretpostavljam da je to bila jedna užasno skupa operacija. Nemam dokaza nikakvog za to. Dakle, na osnovu čiste logike svoje. Ja ne mogu reći da je to bila mafija kad se mafija kod nas ne zove mafijom, nego se zove nekako drugčije. Zove se raznim drugim imenima, ne znam, uspješni poslovni ljudi, pa onda, ne znam, uspješna stranka, pa onda svakako se zove, ne? Možda je ova mafija, šta znam, Petrač, koji se smatra nekakvim mafijašem pa je u zatvoru, možda dao neku crkavicu, ali to bi daleko bilo nedovoljno za ono što je Gotovini trebalo u tim pustim godinama njegovog bijega i skrivanja. Od tajnih putovnica, tajnih identiteta, tajnih lokacija, pa onda da se svi pravimo ovdje kako ne znamo, kako nam policija to ne može otkriti, pa se svi se nešto prave, da su nešto drugo od onog što jesu. U svakom slučaju to ipak košta nekih novaca. Ja ne znam da li bi se to moglo nazvati mafijaškim novcem. Teško je nazvati nešto mafijaškim novcem što je legalno, što je prešutno legalizirano, što nije javno oglašeno, ali se podrazumijeva.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Jasna Babić iz zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz beogradskog Vremena. Voditelj je Omer Karabek.
Da li bosovi mafije imaju svoju štampu? Vidim da se Legija, koji je osuđen za ubistvo Đinđića, kad god to zaželi, obraća javnosti. Evo, nedavno je poručio da bi želeo da razgovara sa Đinđićevim sinom, da mu objasni da on nije ubio njegovog oca, i to je objavljeno na prvoj strani jednog lista. Gospodine Vasiću?
Činjenica je da taj šljam i taj ološ iz zatvora ima načina da kaže što god im padne na pamet, da objavljuje svoje memoare, da objavljuju ono nedeljama u Kuriru i Glasu javnosti, da budem potpuno precizan, neke alternativne teorije koje su apsolutno sumanute i za koje vrlo dobro znamo ko ih je pisao, jedan bivši nesuđeni zamjenik direktora Bezbednosno informativne agencije, lik o kome bi mogao da vam pričam satima, ali neću sada. Reč očigledno o sistematskom podrivanju prvostepene i drugostepene presude svih nadležnih sudova na tu temu. I ako slušate doktora profesora Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala, bit će vam sve jasno. Njemu je Zvezdan Jovanović, Đinđićev ubica, heroj i novi Gavrilo Princip, što ponavljaju njegovi sledbenici u srbijanskom parlamentu. Dakle, jasno vam je sa kojom vrstom problema se mi suočavamo ovde u Srbiji.
Gospođo Babić, ima li mafija u Hrvatskoj svoju štampu?
Vi mene dovodite sa svojim pitanjem u situaciju da ja u najmanju ruku sada kažem je postoje novinari i novinarstvo u Hrvatskoj koje je mafijaško, da ja lijepo sutra dobijem tužbu, dođem na sud pred pravnu državu i da fino popušim u najmanju ruku cijelu svoju plaću na ime kazne, uvrede časti i tako dalje. Ja vam to ne mogu reći. To se ne da reći. U tome je problem da smo mi kao ukinuli verbalni delikt, on ne postoji, kofol ne postoji, ali vi zapravo ne smijete ništa reći na kraju. Jer ćete vi završiti u zatvoru umjesto onih koji su vas opljačkali, koji su vas pretukli, koji su vas ponizili, koji su vam oduzeli pravo na rad, pravi rad, pošteni rad.
Često se kaže da, za razliku od političara, mafijaši na području bivše Jugoslavije odlično sarađuju. Da li je to floskula ili je to stvarno tako, gospodine Vasiću?
Pa ja znam da sarađuju od samog početka, daleko pre početka ovih naših ratova 1991. i dalje. Sarađivali su od samog početka, uvek su zajedno radili, setite se da su Zlatko Bagareć, Ljuba Zemunac, Arkan i kompletna ekipa potekli sa jednog te istog frankfurtskog asfalta, da ne kažem kazerne. Te veze su ostale su dana današnjeg. Evo, koliko pre neki dan, u Beograd je izručen iz Belgije stanoviti Vesko Vukotić, koji je nama simbolički i psihološki vrlo važan, jer je on počinilac ubistva u kafiću Nana Marta 90. godine. Dakle, to je prvo čuveno ubistvo od koga kasnije nastaje cela serija. Prvo u seriji, likvidator UDBA i tako dalje, uhvaćen je u Francuskoj sa lažnim pasošem. Znate šta je glavna osobina tog pasoša? Serijski broj hrvatskog pasoša koji je nađen na njemu je samo za jedan zadnji broj već od serijskog broja hrvatskog pasoša nađenog lažnog također, nađenog na generalu Anti Gotovini u Španiji. Znači, oni su pasoše dobili iz istog izvora. Kao što je i Legije Ulemek dobio najmanje dva hrvatska pasoša iz istog izvora. Šta ćete više od toga? Bez saradnje s tajnim službama, bez nabavljača falsifikovanih, dakle, ne falsifikovanih, nego autentičnih, ali lažnih papira, ima razlike između falsifikata. Falsifikat to je kad vam neko nešto napravi. A autentični pasoš je pravi pasoš na kome je vaša slika i tuđe ime. To je bio slučaj i sa Gotovinom, i sa Mulemekom, i sa ovim Veskom Vukotićem, a na njega ćemo se tek vraćati.
Gospođo Babić, kako je vaše mišljenje, kako mafijaši, kriminalci sa područja bivše Jugoslavije sarađuju?
Ma ja vas i dalje pitam, na koje vi kriminalce mislite? Da li vi pitate za kriminalce koje je država im priznala da su kriminalci, pa se bavi njima jer su kriminalci, ili ovim kriminalcima koje institucije ne priznaju da su kriminalci? To kod nas je postalo pitanje etikete. Kriminalci gubitnici završavaju u zatvoru. Kriminalci dobitnici izdaju lažne putovnice, odnosno prave putovnice. Oni vode institucije. Razumijete o čemu je Mišo pričao? Institucije izdaju putovnice originalne na lažna imena da bi zakamuflirali državotvorne kod nas kriminalce ili državno poželjne kriminalce. A onda kada ih stisnu negdje iz Europske unije, onda se ko fol bace svim sredstvima da ih uhapse. Onda ih uhapse, pa ih kao i osude. Onda dospiju u zatvor, pa u zatvoru imaju tretman tako da se svi ispričavaju što su oni u zatvoru. Mi imamo ilegalce koji nisu ilegalci, jer su od institucije dobili dokumente, dakle dozvolu da budu lažni, da žive pod lažnim imenima. Da se skrivaju od tih istih institucija koje bi ih trebale goniti.
Dobro, iz ovoga što ste sve rekli ispada da su sadašnje vladajuće garniture itekako povezane sa kriminalcima i sa mafijom.
Ma da, ali mi smo glasali za njih. Narod ovog puta nema izgovora. Narod uporno glasa takve ljude. Narod je opsjednut. Narod je fasciniran kriminalcima. On glasa za njih. To je problem. Pa znate li vi, pa političari bi su, oni su strašljivci svi, to su kukavice neizmjerne. Pa mislim, oni bi se svi skvrčili ko mala djeca, da im narod doista ozbiljno kaže ne. Ali narod je korumpiran. Oni računaju, joj, ako su oni popljačkali toliko, samo neki nama nešto dopadne.
Nedavno je savjetnik predsjednika crnogorskog parlamenta, general Blagoje Grahovac, izjavio da se mafija, evo to sad citiram, potpuno uvezala u mrežu koja dominantno utiče na političke procese na Zapadnom Balkanu. Gospođo Babić, mislite li vi da postoji takva mreža?
Pa naravno da postoji. To je prirodno savezništvo. Ja nemam dokaza za to. Zapravo imam dokaza. Imamo, Mišo je naveo puno slučajeva konkretnih. Piše se o tome, o tim vezama i tako dalje. Ali to je jedna logična prirodna veza. A zašto ne bi postojala, vas pitam? Da li ima jedan razlog, da li ima nešto ili netko ko bi spriječio kriminalce da se međusobno povezuju, međusobno odlično surađuju, naprave podjelu rada, na kraju i podjela teritorija? Zašto oni to ne bi radili kad ih ništa u tome ne spriječava? Evo, to vam je moje pitanje malo izokrenuto.
Gospodine Vasiću?
Sistem okolnosti poznajem generala Grahovca. Mislim da je on vrlo ozbiljan i vrlo promišljen čovjek i zna o čemu govori. Mislim da je potpuno u pravu. Jer sve ove naše strukture na vlasti sadašnje, koliko toliko transformisane i promijenjene, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, imaju neke svoje prve korene i početke od kojih ne mogu da se otkinu u tim nekakvim zanimljivim događajima iz 90. godina, a tu je reč pre svega o novcima i ni o čemu drugome nego o novcima, jer je sve vreme, sve ovo o čemu mi pričamo, pitanje novaca i ničeg drugog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme. Miloš Vasić iz Beogradskog vremena i Jasna Babić iz Zagrebačkog jutarnjeg lista. Voditelj je Omer Karabek.
Koja je od stranih mafija najprisutnija na Zapadnom Balkanu, gospođo Babić?
U Hrvatskoj. Hrvatska, da kako. A čija bi druga bila?
A ja pitam od stranih, van hrvatskih.
Pa naravno srpska. jer je to najprirodnije, tu ima puno Srba iz Hrvatske, pa onda to veze postoje, linkovi, pa je bio rat u kojem se ratovalo, pa se malo surađivalo. Znate, ono, ne znam, tamo u zaleđu Zadra su ratovale neke dvije vojske, Srbi i Hrvati, onda Hrvatima ponestane municije, onda ona srpska, ja mislim da je kapetan Dragan baš bio, onda on proda s Hrvatima metke da bi Hrvati nastavili pucat, da bi ovi nastavili pucat i tako vam to ide, ne? Mislim, rat je bila jedna vrlo uspješna situacija za mafije.
A ima li prisustva ove famozne ruske mafije?
A čujte, Rusa ima, svako toliko se pojave u Hrvatskoj, ali ja mislim da su vam ti ruski mafijaši, oni su nastali iz bivših političara, oni su navezani na korporacije. Molim vas, nemojte to zvati mafijom. To su ljudi od ugleda i časti i vrlo je utuživo da ih zovete mafijom. S njima naše velike firme uspješno surađuju.
Ja mislim da ne treba ispustiti iz vida ni bosansko-hercegovačku mafiju, ni Bugare, ni naše makedonske i druge susede, prijatelje i ostalo. Kompletni takozvani Balkan, a Balkan je, ako mene pitate, područje južno od linije koja spaja Trst i Odesu. To vam je sve jedno te isto operativno-taktičko područje, gdje svi rade, naravno, u bratskoj suradnji i nema nikakvih problema između njih. Zašto? Zato što je Balkan po prirodi, ja bih to nazvao ironično, umjesto geopolitičke, geoposlovnom prirodom. Znači, geoposlovno gledano, Balkan je neizbežna ruta heroina, u posljednje vreme i kokaina, ka zapadnoj Europi, odnosno tržištima Europske unije, što čini to područje izuzetno, nada sve zanimljivim.
Kakva je veza, gospođo Babić, najvećih tajkuna i kriminalaca? Ajde, ne upotrebljavam više tu reč mafija.
Tajkuni sa kriminalcima nemaju nikakve veze. Kriminalci mogu obaviti nekakav posao za tajkuna za koji oni ne zna koji kriminalac je za njega obavio posao. To se ne rješava u direktnom, to su dva razdvojena svijeta u kojem jedan svijet obavlja usluge za drugi svijet da nema pojma za koga obavlja.
Jasno je u principu, u pravu, konkretno gledano to se događa tako da neko nekome ponudi određeni ugovorni ili podugovorni posao, kao što smo imali slučaj Ive Pukanića. Dakle, vi ćete to uraditi, koliko para, toliko, u redu je. Samo nemojte pitati dalje. Uradite posao, dobit ćete novce. U ovom slučaju, konkretnom Ive Pukanića, imali smo slučaj sa odabirom pogrešnih, neprofesionalnih ljudi. U principu to rade malo profesionalni likovi.
Pomenuli ste slučaj Pukanića, a ja sam postavio pitanje kakva je veza između najvećih tajkuna i kriminalaca. Da li to znači da mislite da iza likvidacije Pukanića stoji neki tajkun?
Ja mislim da je Pukanić ubijen u vrlo paničnoj žurbi samo zato da nešto ne bi rekao. Šta je on to imao za reći, a nije rekao, to ostaje tajna za istragu dok ne budemo doznali ništa, ne mogu nagađati ništa.
Slažete li se vi s ovim, gospođo Babić?
Uopće se ne slažem. Ja mislim, znate, da bi mi možda dobili prave odgovore, da su istrage krenule, a i naša novinarska pitanja, od nečeg što bi bilo nama najlogičnije da je u pitanju neko ko nije pisao uvodnik u Nacionalu, neko ko nekoć nije bio novinar i fotoreporter. On je no, 6 mjeseci prije ubojstva prodao NCL grupu. Tom činjenicom, koliko vidim, apsolutno se niko ne bavi. Onda taj čovjek je odjednom pokazao iznenadne ambicije da postane predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. To je bilo malo prije njegovog ubojstva. Onda, Pukanić je postao jedan vrlo zanimljiv čovjek na političkoj sceni kojem je bilo dovoljno se javiti i onda će on, recimo, se obratiti pa svako treba sve do predsjednika Republike da riješi neki problem. Da sam ja kriminalist nisam, nemam nikakvo zanatskog iskustva te vrste, ali govorim na osnovu neke opet logike svoje, ženske, ako će, može i ženska logika. Svi su obratili pažnju na tekstove koji su se objavljivali u Nacionalu, a koje čak on nije pisao, nego su pisali neki njegovi novinari koji uopće na kraju nisu ugroženi. To što je on imao za reći, on je sve rekao, on bi jedva dočekao da kaže. On je naprosto bio takav čovjek. On je užasno volio pokazivati kako on zna više od svih ostalih. To apsolutno nije čovjek koji bi izdržao da ne kaže veliku tajnu barem nekom. On nije ubijen da mu se začepe usta. On je ubijen jer je nekom nešto obećao baviti, napraviti ili obećao prodati, pa ga je, kako se to kaže, zavaljao. Na bilo koji način nije ispunio neko obećanje. Ja mislim zapravo da recimo naš predsjednik Mesić ponešto o tome zna. I zato mislim da se on jako uplašio i zato mislim da je Hrvatska nakon Pukijevog ubojstva taj dan i sljedeći dan bila na rubu izvanrednog stanja. Eto.
Gospodin Vasić?
Mislim, tako ja mislim. Mm-hmm.
Ja razumijem potpuno jasnino logiciranje na tu temu. Mada ono što mene u čisto kriminalističkom elementarnom smislu reči zbunjuje u toj celoj priči, to je da se neko usudio ubijati Pukanića na takav jedan spektakularan i skandalozan način kako je to izvedeno, ni 10 dana nakon ubijstva Male Hodakove u Zagrebu, koje je već bio ono kap koja je bila na putu da prevrši čašu u Hrvatskoj, zbog koje su smenjeni ministar i ravnatelj policije. Znači da je neko bio u strašnoj panici i da je imao strašno jak motiv da Pukanića likvidira. To je ono što mene smeta u ovoj celoj priči i što mi ostavlja jednu vrstu rezerve prema ovom jasnom, inače vrlo logičnom tumačenju.
Ja ne vidim po čemu bi neka druga vrst izvršenog ubojstva bila manje skandalozna. Ja priznajem, ja nisam zanatski osposobljena za to i ja kao običan promatrač novinarski na to gledam i na osnovu onog što znam o Pukiju, kojeg dobro znam i kojeg na kraju krajeva cijenim puno dimenzija njegovog rada i onog što je ostavio. Kao što sam naravno beskrajno ljuta, jer mislim da danas ne bi bio mrtav, da nije zahirio u nekom potpuno drugom pravcu koji nema veze ni sa novinama, ni sa novinarstvom, čak ni sa izdavaštvom, ma čak ni sa njegovom željom da bude moćan, važan čovjek. Sve što je prezentirano javnosti, a prezentirano iz policije koje izvodi neviđeni spin, naprosto nema veze sa elementarnom ljudskom logikom. Čini mi se kao da me cijelo vrijeme neko vuče za nos. I kao da zapravo prave stvari gdje bi se trebali potražiti odgovore, se policija i institucije su se toliko uplašile da ne žele uopće na to obratiti pažnju. To je moj osjećaj i još me niko nije uspio razuvjeriti.
Gospodine Vasiću, mislite li da postoji iko na području Zapadnog Balkana ko se istinski suprotstavlja mafiji?
Mislim da postoji. Mislim da postoji kod nas specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal. Mislim da se USKOK u Hrvatskoj bavi vrlo efikasno u tom stvari. Ne zaboravimo nikada da svi organi izvršne vlasti, kako su naše specijalno tužilaštvo ili Hrvatski USKOK, su ipak u krajnjoj liniji ovisni od političke volje date garniture na vlasti toga trenutka po milosti izbora.
Vaše mišljenje, gospođo Babić?
Zapravo od svih ljudi koje sam ja upoznala i vidjela, najveću strast i najiskreniju strast sam vidjela kod Dinka Cvitana, dakle šefa USKOK-a. Međutim, mi se čini, gledajući sa strane, da je često puta očajan i ja ne znam što i zašto. Često puta naprosto mislim da udara glavom o zid. U njegovu strast i dobre namjere uopće ne sumnjam. Imamo gospodina Bajića, državnog odvjetnika, koji je izuzetno inteligentan čovjek. Međutim, čovjek je velik realist, koji zna naprosto dokle i što može ići. Ali nemamo mi zapravo javnost koja je senzibilizirana protiv mafije. Javnost guta apsolutno svaki mamac koji mu se gurne. Mi se već mjesecima bavimo ljudima koji su riješena stvar. Dakle, Petrač i Zagorac. I imam osjećaj da se moramo njima baviti samo zato da ne bismo gledali dalje.
I na kraju, mislite li da bi se vladajuće garniture zemalja Zapadnog Balkana, kada bi htjele ili kada bi ih Evropska unija na to naterala, mogle obračunati sa organizovanim kriminalom? Da li su one sposobne za tako nešto, gospodine Vasiću?
Mislim da jesu sposobne. Sve se to dade uraditi uz političku volju i uz jako tešku i bolnu odluku izvršnih vlasti, koje vlasti inače nisu sklone, da profesionalce puste da rade svoj posao kako treba i da ih ne ometaju u tome.
Vaše mišljenje, gospođo Babić?
Ja sam uvjerena da hrvatska vlast jedna apsolutno to nije u stanju napraviti. Zbog toga ne da je manjak političke volje, nego ja vam tvrdim da je slično i u Srbiji, slično u svakoj zemlji na Balkanu, a možda već i u Europi, da oni uopće ne prepoznaju kriminal, jer su oni toliko ogrezli u kriminal, svi skupa.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Babić.
Molim, i drugi put.
Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala vama na prilici da kažemo šta imamo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara, Jasna Babić iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog Vremena. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Ukoliko ostajete na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobro večer. U redovnom terminu, ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i u domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata objavljujemo izvještaj iz Zagreba o sporu hrvatske vlade i tužiteljstva Haškog tribunala oko sudbine kako se čini nestalih, a važnih dokumenata u procesu protiv generala Gotovine, Čermaka i Markača. Objavljujemo intervju s donedavnim predsjednikom Haškog tribunala Faustom Pokarom, te priču o inicijativi predstavnika nevladinog sektora i zemalja nastalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije, koje se zauzimaju za formiranje zajedničke komisije za utvrđivanje istine o ratnim zločinima. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Tužiteljstvo Haškog tribunala tvrdi da su ključni dokazi protiv hrvatskih generala optuženih za ratne zločine u operaciji Oluja i nakon nje, dokumenti o granatiranju Knina i o djelovanju hrvatske specijalne policije, sklonjeni ili skriveni. Hrvatska vlada otklanja bilo kakvu svoju odgovornost u tom slučaju, a naš novinar Enis Zebić u Zagrebu pokušava otkriti o kakvim se dokumentima radi i zašto su važni.
Hrvatska vlada potpuno surađuje sa Haškim sudom. U Haag su dostavljeni svi dokumenti koje je vlada imala, a oni dokumenti koji ne postoje nisu mogli biti dostavljeni Haagu, kazuje medijima glasnogovornik hrvatske vlade Zlatko Mehun povodom intervjua glavnog haškog tužitelja Serža Bramerca jednom hrvatskom dnevniku u kojem je Bramerc kazao kako ključni dokazi u postupku protiv hrvatskih generala Gotovine, Markača i Čermaka za ratne zločine nisu nestali, već su namjerno sklonjeni ili skriveni, a da tužiteljstvo za njima traga već 18 mjeseci. Podsjetimo, postupak protiv trojice generala traje od ožujka 2007. Haški tribunal i samo tužiteljstvo mogu tražiti dokumente, to su niz navrata i radili i kao što to javno zna, Hrvatska je uglavnom sve tražene dokumente i dala, kaže za naš radio dobar poznavatelj haške problematike, profesor međunarodnog kaznenog prava na Zagrebačkom sveučilištu Ivo Josipović.
U pogledu ovih toksičnih dnevnika, da li ih ima ili ih nema i gdje su, ja naravno ne mogu ništa reći, ali ono što je zaista neobično da je postupak nakon toliko dugo vremena došao u tako visoku fazu da bi tužitelj sad evo konstatirao kako mu je to ključni dokaz koji mu nedostaje. To pokazuje da predmet, ako ništa drugo, nije solidno pripremljen i pitamo se naravno temeljem čega je uopće onda optužnica podignuta ako sad nakon toliko vremena fali ključni dokaz.
Novinar Riječkog Novog lista Denis Romac izvjestitelj je sa haških suđenja. On u izjavi za naš radio upozorava na čudnu koincidenciju, naime da je haško tužiteljstvo počelo insistirati na topničkim dnevnicima i dokumentima o djelovanju specijalne policije tek nakon što njihovi svjedoci i eksperti nisu vjerodostojno pokazali da je Knin prekomjerno granatiran na početku akcije Oluja. I on upozorava da sada ispada da je Haški tribunal započeo suđenje bez ključnih dokaza, iako je Bramercova prethodnica na tužiteljskoj funkciji, Carla Del Ponte, tvrdila da su prikupljeni svi potrebni dokazi.
Meni to ukazuje naprosto da tužiteljstvo nije uspjelo pribaviti optužujuće, recimo to tako, dokaze protiv Gotovine. Ja bi taj zaključak izvukao iz ove situacije. Mi godinu dana gore nismo uopće čuli problem toga. Taj problem je eskalirao prije par mjeseci kada je cijela priča oko svih ovih ključnih kanađana, svih ključnih svjedoka, kad su svi oni izredali gore i kada nitko od njih nije uspio potvrditi teze koje je željelo tužiteljstvo u dokaznom postupku.
Dugogodišnji haški odvjetnik Anton Obilo kaže za naš radio kako bi uspjeh haškog tužiteljstva da dokaže prekomjerno granatiranje Knina bio dobra poveznica sa Gotovininom navodnom izjavom na brionskom sastanku pred Oluju predsjedniku Tuđmanu kako, ako bude takva zapovjed, za par sati kompletno ruše Knin.
Oni toliko forsiraju na prekomjernom granatiranju, za koje mnogi koji su bili tamo i stručnjaci kažu da i nije bilo prekomjerno granatiranje, pogotovo kako od recimo američkog upotrebe u Iraku, recimo za vrijeme rušenja Saddama Husseina i tako dalje. Tako da vrlo je teško reći da onda kažemo djelo to što se dešavalo u Ukni.
Koja je uloga odvjetnika Marina Ivanovića, kojeg Beogradski Veritas proziva za krađu i skrivanje dokumenata? Pred više od mjesec dana je protiv njega još dvojice bivših hrvatskih vojnika Zagrebačko općinsko državno odvjetništvo pokrenulo postupak za kazneno djelo uništavanja ili prikrivanja arhivske građe. Ivanović inače pomaže u istrazi i prikupljanju dokaza za braniteljski tim generala Gotovine. O pojedinostima optužnog prijedloga u tužiteljstvu nisu željeli govoriti, pa se još ne zna koje su dokumente 38-godišnji odvjetnik i bivši vojnici Juriša Šare i Marijan Kretić navodno uništili ili prikrili. Mediji nagađuju da je riječ o 380 navodno nestalih ratnih izvješća specijalne policije i takozvanim topničkim dnevnicima iz Oluje, od kojih inače više od pola u međuvremenu već pronađeno i dostavljeno Hagu. Optuženi Ivanović je rekao medijima kako nije upoznat sa sadržajem optužnog prijedloga. Što piše u optužnom prijedlogu neznani voditelj Gotovinina braniteljskog tima Luka Mišetić, no on je medijima kazao kako ima neslužbene informacije da se Ivanovića ne tereti za uništavanje dokumenata, nego za posjedovanje jedne jedine kopije dokumenata. Dvojicu njegovih suoptuženika se kaže tereti jer su originalni dokument predali državi, a kopiju u digitalnom zapisu Gotovininoj obrani. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Prema ranije utvrđenim rokovima koje je odredilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, Haški tribunal trebao je završiti sva prvostupanjska suđenja do kraja 2008. a sve žalbene postupke do kraja 2010. No već sada je izvjesno da ti rokovi nikako neće moći biti ispoštovani. Prije isteka svog mandata, sada već bivši predsjednik Haškog tribunala, sudac Fausto Pokar, zatražio je od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda da produži mandat privremenim sucima koji su dodijeljeni tribunalu kao ispomoć, te da jasno da do znanja da ovaj sud neće zatvoriti svoja vrata sve dok se ne završe suđenja svim osobama koje je tribunal optužio za ratne zločine. Produženju mandata tribunala najviše se protivi Rusija, ali čini se da su ostale članice Vijeća sigurnosti ipak pronašle način da omoguće tribunalu neometani nastavak rada, a da se pritome ipak izbjegne sukob s Rusijom. Naš novinar Simon Jennings razgovarao je sa sucem Pokarom u Hagu nekoliko dana prije isteka njegovog mandata i za početak ga pitao o reakcijama na oklijevanje Vijeća sigurnosti da otvoreno podrži nastavak rada tribunala i nakon 2010.
Prima facie the response is inadequate.
Na prvi pogled odgovor koji smo dobili od Vijeća sigurnosti na naš zahtjev čini se neadekvatnim. Međutim, iako je mandat privremenim sudijama pri tribunalu produžen svega na nekoliko mjeseci, ipak je produžen do kraja 2009. To znači da je Vijeće sigurnosti jednoglasno, što ne treba podcijeniti, prihvatilo činjenicu da prethodni rok ne može biti ispoštovan. Da je Vijeće sigurnosti htjelo ustrajati na tome da sva prvostepena suđenja moraju biti završena do kraja 2008. ne bi bilo nikakvog razloga da produže mandat privremenim sudijama do kraja 2009. Ima da ovo produženje koje je odobreno nije dovoljno da bismo završili s radom u tom roku, to što je prihvaćena činjenica da privremenim sudijama mora biti produžen mandat kako bi mogli nastaviti sa započetim suđenjima, otvara mogućnost za nova produženja zadatih rokova. Meni se čini da je to samo vrlo oprezan pristup kojim se pitanje produžetka mandata tribunala rješava korak po korak. Time Vijeće sigurnosti ujedno izbjegava da se otvoreno izjasni o tome da li je i do kada produžen mandat tribunalu. Za sada je odobreno produženje do kraja 2009. ali ako do tada sva prvostepena suđenja ne budu završena, a neće, otvara se mogućnost da se taj rok ponovo produži.
Na pitanje vjeruje li da će i mandat tribunala biti produžen, Fausto Pokari odgovorio.
That's my understanding that it will happen.
Tako sam ja to shvatio. Treba imati na umu da trenutno imamo 5 procesa koji još nisu ni počeli. Od tih 5 suđenja samo jedno će početi u narednih par nedjelja, a ostala 4 u prvoj polovini 2009. Jasno je da nije moguće završiti sve te procese do kraja iduće godine. Do tada će ova suđenja vjerovatno biti tek na pola puta i vrlo je malo vjerovatno da Vijeće sigurnosti neće omogućiti sudijama da i završe, što će, naravno, zahtijevati dodatno produženje njihovog mandata. Što se tiče Karadžića, ja se nadam da će njegovo suđenje početi u prvoj polovini 2009. U to sam prilično siguran. U svakom slučaju, sva preostala suđenja počeće iduće godine i ne vidim kako bi Vijeće sigurnosti moglo prekinuti suđenja koja su već počela. Ne vidim kako bi se to moglo izvesti. Niko to ne bi mogao učiniti, a da ne bude izložen oštrim kritikama međunarodne javnosti. Moja je procjena da je nemoguće prekinuti suđenje onda kada je ono već počelo.
Upitan da li može pružiti uvjeravanja da će se Ratku Mladiću suditi u Hagu ako uskoro bude uhapšen, Pokari odgovorio.
Ako ga sutra uhapse, vjerujem da bi suđenje moglo početi iduće godine. Ali ako ga privedu sredinom 2009. onda njegovo suđenje vjerovatno ne bi počelo prije 2010. Ali kada su u pitanju osobe osumnjičene za ratne zločine tako visokog ranga, niko ne kaže da se njihovi predmeti trebaju vratiti lokalnim sudovima. Ne zato što lokalno pravosuđe nema kapaciteta da im sudi, već zbog izuzetne osjetljivosti takvih slučajeva. Vjerujem da čak i oni koji se protive produženju mandata tribunalu priznaju da se osobi poput Mladića mora suditi pred nekim međunarodnim sudom.
Sada već bivši predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar govorio je o kapacitetu i mogućom namjenom s kojom bi tribunal mogao nastaviti rad i nakon što službeno zatvori svoja vrata.
Teško je govoriti o potrebnim kapacitetima, jer ja možda ne mogu procijeniti koliko tačno osoblje je neophodno da bi tribunal zadržao neke svoje funkcije. Što se tiče tih funkcija, vjerujem da neke od njih treba zadržati i nakon što tribunal prestane s radom. Prije svega, a nadam se da se to neće desiti, u slučaju da neki osumnjičenici ne budu uhapšeni prije zatvaranja tribunala, mora postojati neki mehanizam koji će omogućiti da se i njima sudi, možda i pred ovim, mada značajno smanjenim tribunalom. Ali čak i pod pretpostavkom da neće biti preostalih osumnjičenika kojima treba suditi i nakon zatvaranja tribunala, potrebno je zadržati nekoliko sudija koji bi se mogli baviti revizijom nekih slučajeva ili optužnicama za nepoštivanje suda koje bi mogle biti podignute nakon zatvaranja tribunala. Također, te sudije bi se mogle baviti odlukama kojima su odobrene zaštitne mjere nekim svjedocima. Može se desiti da te odluke treba promijeniti, a zaštitne mjere poništiti ili čak pojačati u nekim slučajevima. Za sve te odluke treba vam neko sudsko tijelo. Stoga rad sudija neće biti okončan ni nekoliko godina nakon prestanka rada tribunala. Dugoročno gledano, vjerovatno će biti moguće zatvoriti tribunal, ali neke njegove funkcije će morati ostati, sve i dok svi bjegunci budu privedeni pravdi na vrijeme. To naravno može biti neka fleksibilna struktura koja će imati mali sekretarijat, mali ured tužioca, par advokata i sudiju koji bi mogao biti pozivan s vremena na vrijeme da donese odluke o nekim tekućim pitanjima.
Gost ovog programa pred licem pravde bio je donedavni predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar, s kojim je u Hagu razgovarao naš novinar Simon Jennings.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Tri nevladine organizacije iz Zagreba, Sarajeva i Beograda potakle su u svojim državama parlamentarne rasprave o osnivanju zajedničke komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Fond za humanitarno pravo iz Srbije krajem prošle godine najavio je da će uz pomoć partnera iz regije za ovu inicijativu prikupiti 1 milijun potpisa. No da li će ona dobiti podršku građana i vlasti u Srbiji? U Beogradu je istražila Iva Martinović.
Ideja o stvaranju ovakve komisije potekla je još 2006. godine od Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, a danas uz regionalne partnere, dokumente iz Zagreba i istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva najavljuju prikupljanje 1 milijun potpisa kojim bi se lokalne vlade prisilile da podrže njeno osnivanje. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo.
Mi smo započeli ove konsultacije s namjerom da zapravo provociramo vlasti da one počnu razmišljati o ovom problemu i da u određenom trenutku dobijemo i njihovu reakciju. Mi ćemo vrlo brzo imati tu vrstu kontakta, da tako kažem, i započet ćemo dijalog.
Glavni razlog za osnivanje regionalne komisije leži u činjenici da je još uvek nepoznata sudbina oko 17.000 nestalih u ratovima tokom 90-ih i po tvrdnjama osnivača njihova sudbina može biti rešena jedino uz komisiju koja bi se bavila iznošenjem činjenica o ratnim zločinima. U Srbiji, ako je suditi po odgovoru ministarke pravde Snežane Malović, formiranje ovakve komisije ima podršku vlasti.
Mi svakako smatramo da su to pozitivne ideje, jer te mi smo kao država započeli, da kažem, suočavanje sa prošlošću na taj način što je počelo suđenje u specijalizovanim organima za ratne zločine koje su počinjene na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Smatramo da ove komisije mogu samo doprineti daljem pomirenju u regionu.
Tri nevladine organizacije iz regiona zatražiće rasprave u skupštinama država bivše Jugoslavije o osnivanju i mandatu buduće komisije. Poslanica vladajuće Demokratske stranke Jelena Trivan kaže za naš program da je inicijativa ovakve vrste uvek dobrodošla.
Rasvetljavanje ratnih zločina jeste regionalni problem i treba da bude regionalna inicijativa i do pravih rezultata ne može da se dođe ukoliko se zemlje u regionu ne udruže u naporima da se ti ratni zločini procesuiraju.
Opozicija, međutim, ne deli ovo mišljenje. Milorad Mirčić iz Srpske radikalne stranke ne vidi svrhu rasprave o ovakvom predlogu.
Prosto razloga što nevladine organizacije, osim predloga, nemaju suštinski ništa drugo. Oni samo predlažu da vodi se neka rasprava, niti ima sadržaj, niti ima plan, niti ima cilj zbog čega bi se ta rasprava sad vodila.
Za inicijativu o skupštinskoj raspravi iz Fonda za humanitarno pravo najavljuju prikupljanje potpisa građana u Srbiji. Pitali smo Beograđane da li bi za formiranje ovakve komisije dali svoj potpis.
Zašto da ne? A da bi istina došla na vidu.
Mislim, bilo bi objektivnije kad bi ta komisija šovita. Svi pripisuju zločine drugim. Dobro, i to bi bilo naravno bolje.
Ja ne bi je preživimo. Zločinima nad Srbima može, za promenu.
Mislim da treba zatvoriti tu stranicu, da svako osnivanje tih nekih komisija i aktivnosti koje otkopavaju ponovo te rane, mislim da je bespotrebno. Ta epoha iza nas, a treba da se udružujemo oko nekih stvari koje gledaju u budućnost, a ne one koje gledaju u prošlost.
A šta vredi komisija? Šta ona može da ispita? Kad je sve zatvoreno i sve, to sve određena vlast može da reši za 3 dana. Ja ne verujem da komisija može išta da uradi. samo vlast.
Ocenjujući regionalnu inicijativu kao šansu za uspostavljanje novog poverenja između ljudi, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić naglašava da je za njen uspeh od presudnog značaja odnos vlasti prema ovom problemu.
Ljudi su ugroženi na raznorazne načine, prisutni su određeni strahovi, pa i taj obrazac osvetoljubljivosti. Znači, tu bi to mnogo zavisi od toga koliko sama vlast bude to prihvatila. Da se konačno završi nešto što je ostavilo tragične posledice po ljude, po ljudske odnose, ne samo, znači, kada je u pitanju jedna generacija, nego i buduće generacije, i upravo ovo je šansa da se budućim generacijama prosto olakšaju ti odnosi. Znači, a ti odnosi će se olakšati ako se stvori poverenje između ljudi.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
O inicijativi za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina, predloženom krajem oktobra na sastanku predstavnika nevladinog sektora i zemalja nastalih na prostoru bivše Jugoslavije u Prištini, razgovaramo i s Teom Gorjanc-Prelević iz crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, čiji je zadatak bio tu ideju predstaviti u Crnoj Gori. Razgovarala Biljana Jovičević.
Uspostavljanje pravde u državama regiona tema je dvodnevnog skupa održanog u Prištini protekle nedjelje, na kome je podržana inicijativa više nevladinih organizacija iz regiona da se parlamenti bivših jugoslovenskih država izjasne o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje ratnih zločina. Iz Crne Gore je taj posao bio povjeren vama, kako ste zadovoljni učinkom?
Jeste, u pravosti u Prištini je održan forum o mehanizmima za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, na kojem je zapravo 108 nevladinih organizacija iz regiona i oko 150 pojedinaca iz zemalja, odnosno država naslednica bivše Jugoslavije, podržalo ideju da se osnuje regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava. Od tih organizacija 15 iz Crne Gore i 20 pojedinaca. Neposredno pre Prištine ja sam preuzela na sebe obavezu da organizujem konsultacije sa ljudima koji su crnogorskoj javnosti od 90-ih pa nadalje zalagali se za utvrđivanje činjenica, upravo istino o ratnim zločinima, kako bi žrtve došle do pravde na različite načine, dakle prvenstveno sudskim putem i tako dalje. Dakle, održala sam konsultacije sa 40 ljudi koji nisu nepoznati crnogorskoj javnosti, koji su već dali javni doprinos u tom pravcu na temu šta oni misle, da li je ovakva komisija potrebna i kako bi ona trebalo da izgleda. To je upravo ono što nam sada predstoji, dakle, kao koaliciji sada ne samo crnogorskih nego regionalnih organizacija, da napravimo nekakav nacrt statuta i ovlašćenja i ciljeva te regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i da onda takvu inicijativu negde krajem 2009. godine uputimo nacionalnim parlamentima. Dakle, ja sam veoma zadovoljna zato što je jedna inicijativa koje su počele tri organizacije u regionu, Fond za humanitarno pravo iz Beograda, Istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva i Dokumenta iz Zagreba, postaje sada inicijativa, dakle, 108 organizacija i za sada 150 pojedinaca.
Za ovu inicijativu prevashodno bih rekla da je ključno da dobije podršku političkih elita u zemljama regiona. Kakvi su izgledi da se to stvarno dogodi?
Pa znate kako, niko od nas nije naivan. Mislim, vi znate istorijske činjenice koje su aktuelne, a to je da je većina tih elita ista ona koja je učestvovala, odnosno bila na vlasti 90. godina, to je posebno očigledno u Crnoj Gori. S druge strane, inicijativa za osnivanje regionalne komisije je takva da ona podržava u svakom slučaju vladavinu prava. Dakle, ona ne zagovara nikakvo odustajanje od suđenja, bilo krivičnih, bilo parničnih za reparacije žrtvama. Ona samo misli, odnosno mi smo svi ubeđeni da i tekako može da doprinese bržem ostvarenju pravde. Dakle, ne samo da podržava vladavinu prava, već i ljudska prava i na kraju krajeva jednu temeljnu demokratizaciju ovog regiona. Ono što je posebno svima nama važno, to je činjenica da ovakva jedna regionalna komisija bi zapravo bila u stanju da povuče crtu u odnosu na neslavnu prošlost, odnosno na zločine koji su u njoj počinjeni i da ovaj region, dakle Balkan, države bivše Jugoslavije, predstavi svetu u jednom sasvim novom svetlu, a to je dakle u svetu ljudi koji su sposobni da se ograde od te prošlosti, da utvrde činjenice kako u korist žrtava, tako i u korist budućih generacija koje na ovom području treba da nastave da žive.
Već ste pomenuli da je posebno u Crnoj Gori vidljivo da je politička elita ista na vlasti od 90-ih do danas. Da li očekujete konkretno da crnogorska vlast prihvati ovu inicijativu i da li ste možda ovim povodom uspostavljali već neke kontakte sa njima i da li je eventualno među ovim 20-ak organizacija i 15 pojedinaca sa kojima ste komunicirali i neko iz institucija sistema?
Kako da očekujem da se ta inicijativa podrži, da ne očekujemo, niko od nas to ne bi radio. Mislim, i to je tačno, svi smo svesni da su više manje isti ljudi na vlasti, ali mislimo da oni jesu evoluirali i već su različite izjave date u tom pravcu. Tako da to je što se toga tiče, očekujemo da kada ova inicijativa bude formirana, dakle, stalno vas na to podsjećam, do kraja 2009. godine mi ćemo imati nešto što je više od ideje, a do toga ćemo doći u konsultacijama na regionalnom nivou, tako da ćemo imati dodatnu tu energiju regionalnu i snagu argumenata koja je utemeljena u građanskom društvu u svim ovim državama. I dakle da ćemo onda na kraju 2009. godine imati argumente koji će biti prihvatljivi. Odnosno, mi smatramo bi morali biti prihvatljivi, pa i za crnogorsku elitu naravno. Znate što se tiče kontakata sa predstavnicima vlasti, mislimo da inicijativa još uvijek nije u tom stadijumu, ali na konsultacijama jeste učestvovao gospodin Koča Pavlović, koji je poslanik u Skupštini, koji je predsjednik Odbora za ljudska prava Skupštine Crne Gore, u svojstvu autora filma Rad za mir, u svojstvu dakle antirasnog aktiviste, pa i naravno poslanika, što mu je jelda sad novi identitet. On je rekao da će se svakako založiti da ova inicijativa, kad za to dođe vreme, bude na dnevnom redu Skupštinskog odbora za ljudska prava.
U Budvi je također sredinom sedmice održana međunarodna konferencija o nacionalnom i međuetničkom pomirenju, religijskoj toleranciji i ljudskoj sigurnosti na Balkanu pod pokroviteljstvom crnogorskog premijera Mila Đukanovića, gdje se također razgovaralo o prevazilaženju još uvijek prisutnog nepovjerenja i distance međunarodima na Balkanu nakon 90-ih. Da li je po vašem sudu utvrđivanje svih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije ključno za to pomirenje?
Mislim da ovo moje mišljenje, ubeđena sam, dela i ostale organizacije koje su članice koalicije. Utvrđivanje istine je ključno za vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama i za uspostavljanje poverenja među etničkim zajednicama. Naši dometi su skromniji. Mi se ne nadamo niti zagovaramo poverenje. Mi smatramo da je pomirenje podrazumeva praštanje, a da je to nešto što je neophodno ostaviti samim žrtvama. Ali svakako da je istina o zločinima, da je uspostavljenog foruma na kojem bi svi bili u prilici da čujemo glas tih žrtava, ma koje da su etničke pripadnosti, ključno za uspostavljanje nečega što je saosećajnost, solidarnost, promocija tolerancije, razumevanje i tako dalje. Ako dođe do poverenja, to će biti samo dodatni postupak.
Gošća današnjeg programa Pred licem pravde bila je Tea Gorjan-Sprelević iz crnogorske nevladine organizacije Akcija za ljudska prava, s kojom je razgovarala naša novinarka Biljana Jovičević.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. S novim temama javit ćemo se ponovo za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Meridijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.